võtame oma Jumala sõna lahti Rooma kirja koha pealt, Pauluse kiri roomlastele, esimene peatükk, salmid 14-17 on tänase uurimise aluseks. Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane, siis ma olen omalt poolt juba valmis ka teile, Roomas asuvaile, evangeeliumi kuulutama, sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi, õndsaks saamiseks igal ühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele, sest temas saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Ja kui me nüüd üritaksime panna päris mitu piiblitõlget kokku, siis me saaksime selle salmi võib-olla pisut mõistetavamaks. Seal, kus 68. aasta tõlge räägib õndsaks saamisest, muud tõlked räägivad päästmisest, ehk siis jutt on Jumala väest päästeks. Ja eks see õndsaks saamine ongi ju päästmine ka, aga niimoodi läheb asi selgeks, selgemaks. Ja 17. salmi alguses, kui on öeldud, sest temas saab ilmsiks Jumala õigus, siis kui me hakkame mõtlema, milles või kelles siis saab ilmsiks Jumala õigus, siis evangeeliumis saab ilmsiks Jumala õigus. Ja kui me veel mõtleme kreeklaste ja umbkeelsete peale siin päris 14. salmi alguses, siis kreeklased pidasid umbkeelseteks ehk barbariteks. Kõiki neid, kes ei olnud kreekakeelsed, nii et kuna see maailm, kus Paulus elas ja kulutas, oli suures hulgas kreekakeelne, siis siin ta räägib, et ta nii kreeklaste kui ka mitte kreeklaste umbkeelsete võlglane. Kui me mõtleme selle sõna peale evangeelium, me kõik teame, et evangeelium on rõõmu sõnum päästest ja mõned aastat tagasi siin hommikvalves, kus neid sõnu ka seletati hulganisti, oli selle raamatu autor siis vaadanud nagu asja selle kandi pealt, et kui sõna evangeelium kasutati lihtsalt mitte kristlikus mõttes, vaid lihtsalt seda kreekakeelset sõna, siis evangeelium oli selline asi, mida kasutati või selline sõna, mida kasutati siis, kui käskjalg tuleb sõjast ja teatab rõõmusõnumit, et meie kuningas on võitnud. Ja sealt maalt mulle jäi kuidagi see selgeks ja kuidagi hinge, et me võime rahulikult võtta ka siin niipidi, et rõõmusõnum on sõnum meie kuninga võidust. Ja tõesti, ta ju räägib meie kuninga võidust. Ja alguslaulus me ka laulsime, et Jeesuse võit on kuninglik ja meie kõik võime sellest kuninglikust võidust osa saada ja rõõmu sõnumist kuningliku võidu kohta. Ja kui see on rõõmu sõnum, siis see peab tõeliselt omama ka lahendust meie elule, sest muidu me ei saa ju ometigi rõõmsad olla, kui meie elus on asjad lahendamata ja keegi ütleb, et jah, keegi seal kuskil võitis, Aga kuidas siis see meisse puutub või mis meil sellega pistmist on? Kui me vaatame niimoodi näiteks merenduse näite põhjal päästmise mõistet, siis me võime endale ette kujutada, et kui me oleme ühes paadis ja see paat liigub turvaliselt veel, ilm on vaikne, kõik on korras, siis inimesed seal paadis ei mõtle kuidagi moodi selle peale, et nad peaksid seal paadist päästetud saama. Päästmise teema muutub aktuaalseks siis, kui me näiteks paadist vette kukume või kui me paadiga tormi kätte sattume või kui me sihisilmist kaotame. Siis muutub see päästmise mõte meie jaoks oluliseks, me vajame päästmist. Samamoodi on vist vaimulikus elus, et päästmine muutub teemaks siis, kui me saame aru, et midagi on valesti. Midagi on puudu või midagi on saavutamata. Jeesus ütles, et õiged ei vaja päästmist. Ja kui minuga on kõik korras hetkel, siis ei ole mulle mõtet ka päästmisest rääkida. Ja inimesed siin maailmas, kuigi nad vajavad päästet, ei ole sellest teadlikud. Nende meelest on asjad korras, nad saavad oma eluga hakkama. Ja kui siis keegi tuleb selle kristliku terminoloogiaga, siis inimesed vaatavad, et noh, mis päästmine? Ja minu käest on kohe küsitud, et mis päästmisest te räägite? Aga selline olukord saab kesta sinna maani, kuni Jumala vaim toob meid oma olukorra tundmisele. Või kui meie elutormis ja elupaadis hädas oleme, kui meie elus on torm, siis me hakkame väljapääsu otsima ja tavaliselt see väljapääsu otsimine lõpeb siis sellega, et me kohtume päästjaga. Keegi vaimulik autor on ütelnud, et siin maa peal on kaks liiki õnnetud inimesi. Ja õnnetud inimesed ei ole siis need, kellel hetkel on hästi, aga kaks liiki õnnetud inimesi. Ühed need, kes ei tea evangeeliumit ja teised need, kes teavad, aga ei usu sellesse. Ehk siis paljas teadmine evangeeliumist, paljas teadmine rõõmusõnumist, paljas teadmine meie kuninga võidust ei tee meiega mitte midagi, kuni me sellesse ei usu. Ja nüüd, kui see salm siin räägib sellest, et Paulus ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks igal ühele, siis me saame aru, et selles salmis on nüüd kuskil see mõte peidus, et mis mõttes evangeelium on Jumala vägi päästeks. Ja esimene mõte, mis meile kindlasti siin pähe tuleb, kui me edasi mõtleme, on see, et meid ju päästetakse üksnes Jumala väe läbi. Mitte keegi meist ei saa ennast ise päästa. Jumal on selle pääste teinud teoks oma pojas, kui ta andis oma poja meie surma. See ei ole meist. Meid seal ei olnud. See toimus lahus meist ammu aega tagasi ja meie ei saa uuesti seda päästet endale mitte kuidagi muretseda, mida meile on juba muretsetud. Aga see salm ütleb meile, et see evangeeliumi vägi on pääste igal ühele meile, kes me siin maha peal elame. Ja me teame, et see oli Jumala vägi, mis Jeesust hoidis seal kogu selle suure nädala kestel ja eriti nende ristisündmustega seoses. Ja meie saame täna selle fakti tänulikult vastu võtta. Usus ja tänulikult teades, et meie eest on toodud offer, meid on päästetud, meid on vabaks ostetud meie patu tagajärjest. Patu tagajärg on surm. Ja seega me teame, et evangeeliumi läbi, selle rõõmusõnumi läbi, me võime kõik rõõmsalt teada, et meil on olemas nii öelda pilet taevasse. Mitte ainult meil täna siin, vaid terve maailma elanikel kõigil on olemas see pilet taevasse. See on nende jaoks valmis pandud. Järgmine küsimus on see, kas me selle pileti vastu võtame ja kas me tegelikult ka usume, et see viib meid taevasse. Ja nüüd, mis peab selle evangeeliumiga meie jaoks saama, et asi muutuks reaalseks, et asi muutuks meie elus ka töötavaks, me võime lugeda teksti kirjast Heebrealastele 4. peatükist ja 2. salm. Mis ütleb? Sest rõõmusõnum on kuulutatud meile nõnda nagu neilegi. Ent kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei imbunud usu kaudu neisse, kes seda kuulsid. Ja siit tuleb nüüd see järgmine samm, mis osade inimeste jaoks pääste vähemalt praegu välistab, sest nad ei usu. Ja et see sõnum, see rõõmusõnum peab imbuma meie sisse. Ja me kujutame ette, kui meil on selliseid materjale kodus, mis imavad vett sisse või vedeliku sisse, et usu kaudu see asi peab saama meie sisse see sõnum, see, mis meie eest on tehtud. Ja nüüd ongi nii, et kui me kas või pisut süveneme Jeesuse kannatuste ja surma teemasse, siis hakkab meie sees muutus toimuma. Kuidas? Kuidas ta läks ja tegi seda minu eest? Mida ta kõike talus minu eest? Kuidas ta kõik selle, mis tal oli, me alguslaulus laulsime, et ta tuli sealt valgusemaalt, eks ju, kõrvale jättis selleks, et mind päästa. Kui suur peab olema tema armastus minu vastu, et ta on selle ohvri toonud, kui suur on Jumala armastus, et ta oma poja on annud, kellel on lapsed, need teavad. Natukenegi paraleeli tuua, et kui meilt öeldakse, et anna oma laps millegi eest kuskilt, kas me annaksime, me ei annaks. Aga nüüd Jumal on annud oma ainsa poja selleks, et meie võime täna teda tunda. Ja nüüd, kui see Jumala armastuse vägi, sest see on vägi, mis hakkab meie elus tööle, et meie saaksime aru, et meid tõeliselt armastatakse, see vägi hakkab meis töötama ja see vägi saab meid päästa kurja tegemast. Kuidas ma teen talle haiget? Kuidas ma teen talle haiget, kui tema minust niimoodi hoolib? Ja mida rohkem me seda Jumala armastust ja tema ohvrit mõistame, seda rohkem lõigatakse me elust pattu välja. Üks kristlik laul on pereraadios vahest lauldakse seda armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse. Ja niimoodi on meie elus ka. Kui meie võtame Jumala sõna või mõne vaimuliku raamatu ja loeme lunastuse kohta, siis see armastuse vägi hakkab meie südames tööle ja kurjusel jääb ruumi üha vähemaks. Me ei taha enam kurja teha. Nii et põhjus, miks me vahete vahel ei suuda patul ei öelda, võib olla selles, et meie silme eest on kadunud see rist, see reaalsus, et Jumala poeg suri ja kannatas meie kõikide päästmiseks ja et see on reaalne päästmine reaalsest surmast. Nüüd, kui me loeme piiblist veel tekste selle kohta, kuidas see evangeeliumi vägi võiks ilmneda, siis üks tekst, ma usun teile ka tuntud tekst, on kirjas esimeses kirjas korintlastele ja esimeses peatükis. Ja salm 18, mis ütleb, sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Ehk siis see sõna Jeesuse surmast meie eest on meile Jumala vägi. Me saame aru, et Jumala vägi töötab meie elus, et Jumal on huvitatud meie elu muutmisest ja et miski peab olema, mis meie südame läbi puudutab, et me laseksime sellel asjal toimuda. Teine tekst, sama tõsine tekst, on Sakaaria kirjast ja 12. peatükk salm 10 ja 13. peatükk salm 1. Ja Jumal ütleb siin, ja ma valan Taaveti soo peale ja Jerusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Ja 13.1 ütleb, sel päeval on Taaveti sool ja Jerusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. Jällegi me näeme siin, et kui inimesed vaatavad Jeesusele, kes nende eest risti lüüakse, kes nende eest sureb, siis on neil avatud allikas patu ja roojuse vastu. Ehk siis pat kaotab meie jaoks oma võlu. Kui me mõtleme, mida see tegi ja mida see meiega teeb ja mida tegi Jumal selle ära võitmiseks. Edasi ütleb siit samast Rooma kirjast esimesest peatükist salm 17, et evangeeliumis saab ilmsiks Jumala õigus usust usku. Ja ma olen ikka mõtlenud, et mis see usust usku võiks tähendada. Täna hommikul sattusin lugema ühte kommentaari selle usust usku kohta ja seal oli nii toredasti öeldud, et usk on nagu hinge hingamine. Ja me ju elame ühest hingetõmbest teise, ehk siis me peame pidevalt hingama üks hingetõmbe teise järel. Ja et usuga on samamoodi, et me tuleb järjest ja järjest uskuda. Nii nagu hingetõmbed tulevad üksteise järgi, nii igal järgmisel hetkel me ka usume sellesse, mida Jumal on teinud ja teeb. Ja kui me nüüd mõtleme meie pääste peale ja selle peale, et evangeelium on Jumala vägi meie päästeks ja meie ennast päästa ei saa, siis esimene pool sellest päästest, millest me rääkisime, toimub või on toimunud õigemini meist sõltumatult. Kuigi see on meie patu pärast ja meie saame selle tänulikult vastu võtta, aga see toimub väljaspool meid. Aga teine pool päästest, mis on samamoodi läbi nisti ja ainult Jumala töö, ei toimu väljaspool meid, vaid toimub meie sees. Meid tuleb ära päästa sisemiselt. Jumal teab, et me ei suuda pattu võita. Ja iga üks, kes ütleb, et pattu võita ei ole võimalik, räägib õigust. Jumal teab, et meie pattu võita ei suuda paremini kui meie ise. Ja selle pärast on tema seadnud meie päästmiseks tõeliselt toimiva viisi. Ja meie saame tema valmistatud pääste vastu võtta. Ja me võime öelda, et Jumal läks kindla peale välja. Ja see on tõeliselt hea sõnum, sest kui see sõltuks meist ja me oleme nõrgad ja meie ei usu endasse, siis oleks see päästmise sõnum üldse mitte nii kindel sõnum. Aga kui me rääksime sellest, et Golgata mäel broneeriti kõigile taeva pilet, siis nüüd tehakse meid taevase ühiskonna liikmeteks. Ja meie võtame usus vastu meie eest toodud ohvri ja siis selle ohvri suurust ja Jumala armastuse suurust tundma õppides ja hinnates võtame usus oma ellu ja südamesse vastu selle ohvri tooja ka. Ehk siis meie, kes me ennem elasime Jumalast eraldi, tahame nüüd elada Jumalaga koos ja tema armastus on see, mis paneb meid ütlema tule. Tule, ma ei taha ilma sinuta. Kui me inimeste vahelistesse suhetesse seda proovime tõmmata, siis kui kaks inimest üksteisele väga meeldivad ja tunnevad, et nad ei saa ilma teine teiseta, siis toimub abielu. Ja Jumalaga on samamoodi, tema armastab meid ja kui meie sellest aru saame ja hakkame teda vastu armastama, nähes kõike, mida ta teeb, siis tuleb sealt ka abielu. See tähendab, et me ei taha enam ilma temata, me tahame nüüd temaga koos. Ja esimese Peetruse 1.18.19 võime lugeda. Esimese Peetruse 1.18.19. Ja võime lugeda, et siin räägitakse sõna kuulelikkuse lastest ja ütleb siin Peetrus edasi, teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga, lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Ehk siis meid ei ole hõbeda ja kullaga, mingi kaduva asjaga lunastatud, vaid kalli verega. Aga millest meid lunastatud on? See salm ütleb, et meid on lunastatud tühiseist esivanemalt päritud eluviisidest, ehk siis sellest meie lihalikust poolest, mida me saame tihti kaasa ka pärilikkuse teel. Lunastamine tähendab vabaks ostmine. Lunastamine ei tähenda, et ostetakse ühe inimese käest teise. Lunastatakse vabaks ja just nimelt niimoodi Jeesus tahab meid meie tühiste esivanemalt päritud eluviiside käest vabaks osta. Ja inimesed tihti küsivad, et kui me räägime päästmisest, millest siis päästa? Surmast? Kannatustest? Jaa. Aga siin räägitakse sellest, et meid päästetakse nendest päritud eluviisidest. Ja on öeldud, et see ei toimu kusagil tulevikus, vaid et me oleme juba vabaks ostetud. Ehk siis see tegu, mis meid vabaks ostab, on toimunud ja meie osa on, kas me võtame selle vastu või me ei võta selle vastu. Kui me täna püüame väita alkoholisõltuvusega võitlevale inimesele, et võit saabub Kristuse tulekul, aga sinna maani tuleb sul kahjuks edasi juua, on see rõõmu sõnum. Kes arvab, et see on rõõmu sõnum? Ma ka arvan, et see ei ole rõõmu sõnum. Me tihti ütleme, et võit patu üle tuleb siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Kas ma sinna maani peaksin orjama oma esivanemalt päritud, omandatud kalduvusi kurjale või võin ma arvata, et pääste töötab täna? Mina arvan, et pääste töötab täna. Ja Piibel räägib ka sellest, et meie pea sellega ootama, kuigi viimasel ajal selliseid arvamusi levib, aga inimesed arvavad igasugust asju. Kui me loeme Johannese evangeeliumist esimesest peatükist ja 12. salmi, siis siin on öeldud, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meele valla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Kõigile, kes teda vastu võtsid, anti meele vald saada Jumala lasteks. Mis asi on meele vald? Vägi. Evangeeliumi vägi päästeks. Ja siit me näeme seda, et see osa, mida inimene saab teha, on vastu võtta. Tunda ära oma olukord, oma võimetus võita pattu, võita meid ahistavaid igasuguseid harjumusi ja võtta see võit tema käest vastu ja see võit on tema väes, ehk siis, kes teeb selle asja meie sees ära? Jumal teeb selle asja meie sees ära, sest evangeelium on Jumala vägi päästeks ja ka mingisugust pattu võitmist ei saa toimuda ilma, et Jumal oma väes selle pattu ära võidab. Ja seda ei saa toimuda ka mujal kui meie sees, sest patt on ju meie sees. Ja see tähendab, et Jumal peab saama siia sisse ja meie peame lubama tema siia sisse. Salm 17 siis ütleb siit Rooma esimesest peatükist, et evangeeliumis saab ilmsiks Jumala õigus, ehk siis õigus on õiged teod, õige elu. Ja nüüd on öeldud, et evangeeliumis saab see õigus ilmsiks, ehk siis Jumala õigus saab ilmsiks nende sees, kes selle Jumala õiguse evangeeliumi vastu võtavad, kes võtavad vastu rõõmu sõnumi meie kuninga päästest. Õigeks mõistmine ja Kristuse õigusega riietumine ei ole lihtsalt teooria, vaid reaalselt meie elus toimuv sündmus. See on osa rõõmu sõnumist selle kohta, kuidas Jumal võidab, kuidas Jumal lahendab patu probleemi. On keegi vaimulik kirjanik ütelnud. Ja kui me nüüd loeme jälle ühe piibliteksti, sest et küll on hea, kui meie sõna seisab piiblitekside peal, siis ei saa mitte üks inimene seda hakata meie elus tühistama, sest üks inimese mõte ja teise inimese mõte vastu võib meid tihti veel kahtlema panna, aga kui meie võime vastu minna kõigile kahtlejatele Jumala sõnaga, siis oleme me kindla aluse peale ennast pannud. Galaatia 2.20. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, sest enamus keeltes algab see 20. salm just niimoodi. Et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan Jumala poja usus, kes mind on armastanud ja on ise enese annud minu eest. Siin on nüüd Paulus teinud otsuse, et kuna tema on Kristusega risti löödud, kuna tema on lõpetanud ära selle vana elu, sest ja nüüd ei ela mitte enam tema, vaid tema sees elab Kristus. Ja ta ütleb, et ta elab lihas edasi, see on siin kirjas, aga ta elab nüüd Jumala poja usus. Selle Jumala poja usus, kes on teda armastanud ja ise enese tema eest annud. Ehk siis me lihtsalt ei võta vastu põhimõtteid, me lihtsalt ei võta vastu usku, vaid me võtame vastu Jumala poja, kes elab uskudes meie sees. Ja see on nii raudkindel lahendus, mis Jumalal on, sest Jeesus ei eksi, tema ei lähe nõrgaks, tema ei lähe kuidagi moodi usus kahtlema meie võime kahelda, aga kui me lubame temal seda teha, siis on see rõõmu sõnum kindel ja seda ei saa mitte keegi tühistada. Tihti peale inimesed kahtlevad Jeesuse inimlikkuses. Ja huvitav on see, et Jeesuse kaasaegsed kahtlesid tema jumalikkuses, aga tänapäeval seavad inimesed kahtluse alla Jeesuse inimlikkuse. Kuigi Jumala sõna ütleb selgelt, et ta sai kõiges meie sarnaseks ja jällegi me saame uskuda Jumala sõna. Ja see elu, mida tema maa peal elas, usus Jumalasse, on meile eeskujuks. Ja nüüd jällegi üks piiblitekst, kus me räägime, näeme, et ka Jeesus elas Jumala läbi. Et mitte ainult meil ei ole võimalust elada usu elu nii, et Jumal elab meis, vaid ka Jeesus tegi samamoodi. Ja see oli minule täiesti üllatav ära tundmine. Ma olen saad teksti lugenud, aga äkki see hakkas rääkima. Ja see on nüüd siis Johannese evangeelium 14. peatükk, salmid 10 ja 11. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Jeesus tunnistab siin, et tema maapealses elus isa elas temas ja tegi oma tegusid. Ja me võime rahulikult võtta Jeesuse eeskujuks ja öelda, mina tahan ka nii, et Jumal elaks minus ja teeks oma tegusid. Me teame, et Jumal sai ilmutatud läbi Kristuse elu. Inimestel olid väga sellised imelikud ettekujutused Jumalast, kuni Jeesus tuli ja näitas neile, milline on isa. Ja nüüd ütleb Jeesus siin, et tema elas läbi isa. Isa elas läbi tema. Ja meil on täpselt see sama võimalus. Ellen White kirjutab ühes oma raamatus, ma ei tea, kas eesti keeles seda on kunagi tõlgitud või ei ole, Testimonies of to Ministers and Gospel Workers on see ingliskeelne pealkiri, et evangeelium kutsub inimesi vastu võtma Kristuse õigust, mis ilmneb kuulekuses kõikidele Jumala käskudele. Ehk siis Kristus tuleb oma õigusega, oma õige eluga minu sisse ja tema kohaloleku läbi saan mina kuulekaks. Mingit kuulekust, mingit minu oma kuulekust olla ei saa, sest patt on minust tugevam ja saatan on minust tugevam. Aga rõõmusõnum, ja evangeelium on rõõmusõnum, rõõmusõnum, mis ilmutatakse Jumala õigust ja see Jumala õigus ongi see, et see, mida mina teha ei saa, seda teeb Jumal minus. Ma luban seda teha ainult siis, kui ma näen, et ma ise hakkama ei saa. Kuni ma arvan, et ma saan ise hakkama, ma teengi ise. Ja olengi ise suur tegija. Ja nüüd Ellen White kirjutab veel üks lühike tsitaat raamatust Kristuse tähendamissõnad ja see raamat on eesti keeles olemas. Ta räägib siin Kristuse õiguse rüüst ja räägib, et selles taevastel kangas telgedel kootud rüüs pole ühtki inimliku päritoluga lõnga. Mitte ühtki. Ehk siis see elu, mida tema meis elab ja mis meie elus ilmsiks saab, seal ei ole ühtegi inimliku lõnga. Inimesena siin maa peal elades jäi ta patutuks ja oli selle ja selle oma täiusliku iseloomu annab ta meile. Ja nüüd sitaat ise. Oma täiusliku kuulekuse läbi on ta teinud iga inimese jaoks võimalikuks Jumala käskudele kuuletumise. Kui meie alistume Kristusele, on meie süda ühendatud tema südamega, meie tahe sulandub tema tahtesse, meie hoiakud saavad üheks tema hoiakutega, meie mõtted allutatakse temale ja me elame tema elu. Seda tähendab riietumine tema õiguse rüüga. Millega tekst algas? Kui me alistume Kristusele, siis saab see toimuda. Millal me alistume Kristusele? Kaks minu meelest põhjust. Kas siis, kui me saame aru, kui väga ta meid armastab ja meile head soovib, ja siis, kui me saame aru, et meie ei saa ise hakkama. On ju? Kuni me saame aru, et me saame hakkama, me ei anna mitte midagi käest ära. Meil on selline kangus sees, minul kaasa arvatud. Kui räägitakse Jumala õigusest või Kristuse õigusest, siis on see õigus usu läbi, ehk siis, et me saame õigeks usu läbi ja et me tõesti saame Kristuse vastu võtta usu läbi ja me võtame vastu tema elu, oma ellu ja lubame seal valitseda ja võita. Ehk siis see võit, see kuninglik võit, millest me räägime ja see, et evangeelium on rõõmusõnum meie kuninga võidust, see tähendabki seda, et me lubame tal valitseda ja võita. Kristus, tule ja tee see minu sees. Ma tahan sinuga koos edasi minna. Väga lihtsalt öeldes on see, ma tahan sinuga koos edasi minna. Ja siis see tekst lõpeb ju sõnadega õige elab usust. Ehk siis, kui me rääkisime usustusku elamisest, siis õige elab usust on ju see sama. Ehk siis me saame igat hetke oma elus võtta usus. Jumala poja usus. Mitte meie nõrgas ja kõikvas usus, vaid Jumala poja usus. Ja otsus on see, mida meie teeme. Kas ma tahan sellest olukorrast minna ise läbi või ma tahan sellest olukorrast minna Jumalaga koos läbi? Kas ma võtan vastu selle võidu, kuningliku võidu või ei võta? Või teistpidi võttes, kui tema juba on võitnud, miks ma pean mingit uut teed võidule rajama, millest ma ei tea, kas see üldse on tee võidule? Ma võin võtta selle vastu ja rõõmsalt minna temaga koos. keegi on ütelnud, ja see keegi on tegelikult Dwight Moody, 19. sajandi päris suur evangelist, ja ta on ütelnud, et piiblit ei antud meile teadmuste suurendamiseks, vaid selleks, et see meie elu muudaks. Mõnikord me võtame piiblit teadmiste suurendamisena. Oh, ma saan nüüd seda teada, nüüd ma tean seda. Ja võibolla on isegi tore, kui mõni see tükk seal puses läheb oma kohale, aga see ei ole ainus mõte piibli andmisel, et me saaksime need teadmised kätte. Jumala mõte on, et see meie elu muudaks ja muudaks rõõmsaks, nii nagu rõõmu sõnu kuninga võidust meid muudab rõõmsaks. Kui me kujutame ette, et mingi lahing käib ja siis meile tuleb teada, et meie kuningas on võitnud, siis see teeb rõõmsaks need inimesed, kes kuidagi moodi on sinna sõtta haaratud ja meie kõik oleme sinna sõtta haaratud. Üks mees läks juuksuri juurde oma juukseid lõikama ja haavet ajama. Nad vestlesid oma vahel paljudest asjadest, kui jutt jõudis Jumala juurde, ütles juuksur. Ma ei usu, et Jumal on olemas. Miks sa ei usu, küsis klient. Mine võid välja tänavatele ja sa näed, et Jumalat ei ole olemas. Kui Jumal oleks olemas, kas seal oleks nii palju haigeid ja maha jäetud lapsi? Kui Jumal oleks olemas, poleks kannatusi ega valu. Ma ei suuda kujutleda armastavat Jumalat, kes kõiki neid asju lubaks sündida. Klient kuulas kõik selle ära, ega vastanud midagi, sest ta ei tahtnud vaidlust alustada. Juuksur lõpetas oma töö ja klient lahkus töökojast. Tänaval nägi klient pikkade pulstis juustega ja ajamata habemega meest, kes nägi välja must ja hoolitsemata. Klient läks töökotta tagasi ja ütles juuksurile, kas tead, et juuksureid ei ole olemas? Kuidas sa saad midagi sellist väita, küsis imestunud juuksur. Ma olen siin ja ma olen juuksur ja ma olen just praegu sinu juukseid lõiganud ja habet ajanud. Ei, juuksureid ei ole olemas, sest kui nad oleksid olemas, siis poleks seal väljas ühtegi sellist pikkade juuste, ja ajamata abemega meest nagu see seal. Aga juuksurid on olemas. Selline olukord juhtub siis, kui inimesed minu juurde ei tule. Ja sama on Jumalaga. Kui me näeme, mis ümberringi toimub, siis me ei saa ju arvata, et Jumalat ei ole olemas, aga seal on hulk inimesi, kes ei tule tema juurde. Kas selle pulstis juustega ja habetunud mehele oleks piisanud sellest teadmisest, et juuksur on olemas ja tahab teda korda teha. Välimuse korda saamiseks tuli ta uskuda ka, et see juuksur sõesti saab tema välimuse korda teha ja Jumal saab korda teha ja mitte ainult välimuse. Ta pidi uskuma ka seda, et juuksur tahab seda korda teha ja edasi lubama juuksuril seda teha. Isegi kui ta uskus, et juuksuril on võimalik teda korda teha, aga ta ei lase seda teha, siis ta ei saa korda ja ta kõnnib edasi oma pulstis juuste ja ajamata habemega. Jumal on palju suurem kui üks juuksur, on ju, ja ta ei taha ainult välimust korda teha. Sellel ei oleks mitte mingit mõtet. Ja hea sõnum on see, rõõmu sõnum on see, et Jumal ei oota kuskil ühes kindlas kohas, kuni inimene sinna tuleb. Pingutab ennast piisavalt, et sellesse kohta tulla, kus Jumal ei usku teda ootab, vaid et Jumal tuleb inimese juurde. Tuleb sinna, kus inimene on ja hoolib ja armastab ja pakub lahendust. Aga inimene seal väljas peab selle rõõmu sõnumi teada saama. Huvitav, kelle käest? Nende käest, kes seda rõõmu sõnumit teavad, ja nende käest, kes kogevad, et see tõesti töötab. Kuni see ei tööta minu elus, mul ei ole mitte midagi, mitte kellegile pakkuda. Mul tuleb tulla Jumale ette ja öelda, et palun, Jumal, tee see rõõmu sõnum minu elus töötavaks. Ja Jumal näitab, kuidas see käib. Ta ütleb, et kallis laps, tee uks lahti. Läheme koos edasi. Ma olen siin, aga sa pead mu sisse laskma. Sellepärast ütleb Paulus, et ta ei häbene evangeeliumi. Sellepärast ütleb Paulus, et ta on võlglane. Nii kreeklaste kui umbkeelsete võlglane ja meie ka oleme võlglased kõigile nendele inimestele, kes on meie ümber ja kes meie tõttu käivad ringi pulstis juuste ja ajamata abemega. Meil oleks nendega võimalus kontakti saada, aga me ei ole seda võimalust ära kasutanud. Mina ka. Ja nüüd ütleb Paulus. Ja see on 1. Korintuse 9.16. Ma arvan, ma olen siia vale teksti kirjutanud, aga ma arvan, et see on 9.16. Sest kui ma armuõpetust kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta. Armuõpetus on evangeelium. Teistes tõlgetes ongi kirjutatud evangeelium. Häda mulle, kui ma evangeelium ei kuuluta. Kas on võimalik, et üks inimene, kes on tunnud Jumala päästvat väge ja näeb inimese enda ümber, kes nii väga vajavad seda väge, kes nii väga vajavad seda teadmist, et keegi tõeliselt hoolib, kas on võimalik, et see inimene hoiab selle endale? Istub seal oma paadis ja tal on täiesti ükskõik, mis ümberringi toimub. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Ehk siis meie peame seda rõõmu sõnumit, meie kuninga võidust hakkama läbi elama. Siis meil on soov seda kuulutada ja ma ei väida, et keegi ei ela seda läbi. Loodetavasti me elame läbi, aga ma usun, et me kõik saame kasvada selles Jumala armastuse äratundmises ja ka selles, et see ei ole ainult meie päästmise küsimus. Nad lähevad hukka, kui me neile ei räägi. Markuse 8.38 ütleb Jeesus, sest kes häveneb minu ja mu sõnade pärast selles abilu rikkujas ja patuses tõus, selle pärast häveneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa auhiilguses ühes pühade inglitega. Ja me ei ometi ei häbene. Pärast kõike seda, mida me oleme õppinud siit ja mida me oleme elus kogenud, me ometigi ei häbene ju Jumalat ja tema sõnu. Nii et see on ainult selline julgustuse tonks. Ma usun, et me kõik teeme seda, aga me peame seda jätkama. Seda enam, et meie ümber on nii palju neid pulstis lõikamata inimesi seal, kui me juuksuri näidet kasutame. Aga kõige pealt peab see saama meie omaks. See sõnum, see evangeelium, see Jumala vägi peab saama meie sisse, meie elu muutma, sest muidu meil sõnumit ei ole. 18. sajandil elas graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. See oli mees, kes hiljem rajas vennaste koguduse. Tema rääkis kogu oma elu ühest kogemusest, mis mõjutas teda kõige rohkem. Kord Düsseldorfi kunstimuuseumis kohtus ta päästjaga. Kui ta nägi seal selles muuseumis Domenico Fetti pilti, mille nimi oli Eco Homo, ehk siis see Eco Homo on enne inimest ja see tekst siis pärit Johannese 9.5, kus Jeesus tuleb välja ja kannab kibuvitsa kroon ja purpur kuube ja Pilaatos ütleb siis nendele inimestele, kes seal olid enne inimest. Aga selle pildi nimi oli siis enne inimest. Sellel pildil oli okkas krooniga Jeesus ja see graf Zinzendorf luges pildi allkirja ja sel pildi all oli kirjutatud, ma tegin seda sinule, mida oled sina teinud minule. Siis ütles see mees ise endale, ma olen teda pikka aega armastanud, kuid ma pole tegelikult midagi temale teinud. Nüüd sest teen ma kõike, mida tema juhib mind tegema. Tulemus oli vennaste kogudus. Tulemus oli see, et maailm sai sellise kristliku liikumise, kus rõhutati osadust Jumalaga, sellist kogemuste, tunnistuste jagamist. Selle sama koguduse perioodi kohta käib ka see ilmutusraamatu 6. kiri Philadelphia kogudusele. Philadelphia muuseas tõlkes on venna armastus. Nii et see koguduse periood oli selline, kus tõesti Jumala sõnale ja Jumalale uksed avanesid sellepärast, et inimesed tegid selle isiklikuks, selle kuulutuse isiklikuks, selle suhte isiklikuks ja armastasid Jumalat ja andsid seda edasi. Aga täna küsib Jumal meie käest selle sama küsimuse, et ma olen seda kõike teinud sinule, aga mida teed sina minule? Ja igaüks meist peab vastama. Aamen.